Det er en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til å følge oss den neste snøve timen. Da får du nemlig muligheten til å bli kjent med en ny gjest som deler sin unike livshistorie i programserien Dette er mitt liv. I dag har jeg Jørgen Reinersen tatt turen til Haugesund, og foran meg sitter en blid og hyggelig ung kvinne, nemlig Line Sofie Apeland. Velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Line Sofie.
Tusen takk.
Du fikk et kall til å være misjonær allerede som 8-åring. I dag er du lege og har en sterk brann i hjertet for å hjelpe andre mennesker. Og for en snø måned siden var du med å åpne klinikk i Afrika. Dette skal vi selvsagt høre mer om. Men la oss starte helt ifra begynnelsen av ditt liv. Det var idylliske Skudeneshavn som ligger rett ute i havgapet på sydspissen av Karmøya. Du hadde dine første leveår.
Ja, det stemmer det. Jeg vokste opp i Skudenes, som har jo for noen år tilbake fått pris i Norges sommerby. Så det er jo bare verdens fineste plass, spør du meg. Men det var nydelig å vokse opp der. Jeg vokste opp i en kristen familie med ja, foreldre og besteforeldre som lærte meg om Jesus. Jeg tok oss med på bedelse. Det var start vi fikk lære å kjenne han fra veldig tidlige alder og få erfare faktisk at det var ikke bare liksom død religion eller noe som vi gjorde på søndagen, da gikk vi på møter liksom, men altså jeg fikk erfare at han var med oss i hverdagen. Så det er jeg voldsomt takknemlig for at jeg allerede fikk oppleve det som liten da.
Ja, fantastisk. Skudeneshavn, det er jo ikke... Det er en sommerby, sier du, men det er ikke den største byen her.
Nei, det hva er det da, 4000 eller noe sånt? Altså, ja.
Var det trygt?
Ja, det vil jeg si. Altså, den har jo sine ting, den som andre kanskje den byen, men altså, det er en nydelig plass, altså, kjempefint og masse bra folk.
Du nevnte at du har vokst opp i en god kristen familie. Hvilken betydning tror du det har hatt for deg?
Jeg tror det har hatt mye å si. Det har gitt meg en trygghet. Altså, jeg har erfart at Jesus er ekte, at det er ikke noe død religion. Altså, det har jeg jo tatt med meg senere i livet, når kanskje tvil har og banket på døra, eller det har vært stormer, så har jeg... Altså, dette er noe som altså, ikke bare mamma og pappa fortelte meg, eller noen tror på, men altså, jeg har erfart det. Så det har holdt igjennom alt, vil jeg si. Så ja, det har vært voldsomt fint.
Som vi var inne på helt i starten her, så var du veldig ung da du fikk et kall til misjon.
Jeg husker, altså jeg anslår det, jeg må ha vært rundt 8 da, ja. Og jeg husker hvor jeg satt på bedehuset i Skudeneshavn, altså jeg kan plukke ut stolen til det. Det var den misjonær som var der på besøk, og det budskapet, det grep meg sånn. Og jeg husker tilbake, altså jeg kjente inni meg at dette her, Line, det skal du gjøre. Og jeg kjente en sånn glede over at jeg kan få, kunne jeg få være med og hjelpe mennesker der ute som ikke hadde det så bra kanskje, sånn, som trengte Jesus, eller som fysisk godt trengte hjelp, enten om det var mat, eller en plass å bo, eller ja.
Så du vil si at dette kallet som du kjente på da, formet deg allerede så tidlig i livet?
Ja, det tror jeg altså, i hvert fall altså, på ungdomsskolealder og videregående etter det, så jeg husker jo valg som jeg tok, det var formet av det. Jeg hadde jo lyst til å reise ut rett etter videregående, nei, etter ungdomsskole, nei. Mm. Da var jeg klar liksom, men heldigvis så var det noen rundt meg som hadde vist om til at det går jo an da å få en utdannelse, nå sier ikke jeg alle skal det. Og ja, nå ble det sånn for meg, men altså, det har vært med å forme, og det har gjort at jeg... Fra den tiden der videregående i hvert fall begynte å sette kursen ut mot misjonsmarker der ute da, så ofte jeg fikk anledning. Enten det var i ferie eller jeg fikk fri fra skolen for å gjøre det. Eller, så det ja.
Mm. Da du gikk i 9. klasse, så fikk du en personlig erfaring med en hellig ånd. Kan du beskrive hva som skjedde?
Ja, jeg hadde jo hørt om den hellige ånd. Sant? Gud, Jesus, den hellige ånd, altså jeg var jo vokst opp med det, men altså jeg hadde ikke erfart det. Jeg visste ikke så mye mer at du kunne oppleve det å bli fylt med den hellige ånd, at det kunne bli levende for deg på den måten som jeg da fikk opplevd. Det var enkelt noen som ba for meg, som hadde opplevd dette her, Line, det er jo faktisk liv, skikkelig liv, og ba at jeg skulle bli fylt med den hellige ånd. Og jeg tror frem til den tiden altså, så hadde jeg jo, altså jeg gikk jo og sa til folk når jeg vokste opp at jeg var jo bestevenn med Jesus, eller han var min bestevenn, var det vel jeg sa, sant? Og, altså det ble fra å være i hva skal jeg si, jeg fikk oppleve det i hjertet da, at det er sant dette her. Og jeg fikk en sånn nød for deg rundt meg. Det var akkurat så når jeg begynte å lese I Bibelen, det var akkurat så, altså, ordene ble så levende. Jeg hadde jo lest det før, og jeg trodde jo på det, og jeg fortalte jo om det sånn, men altså, det ble en helt ny dimensjon. Det akkurat som fra natt til dag. Og jeg husker, altså, jeg stoppet igjen på skolen der, og jeg bare ba om at vennene mine skulle få oppleve Guds godhet, og at de måtte få oppleve å bli frelst, da, for det hadde jeg jo fått opplevd, og det var så godt. Og så den nøden, den vokste frem da. Og jeg husker tilbake på den tiden, altså, vi så store ting. Vi startet skolelag rett i etterkant av dette her, og vi fikk se våre medelever bli frelst, og det var sterke tider, altså.
Kan du fortelle noen episoder fra den tiden, eller?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg husker spesielt en gang, så hadde vi invitert to, Tommy og Dani, husker dere de, som tryllekunstnere. Jeg tror de var med på Norske Talenter, eller noe sånt. I hvert fall tilbake på den tiden, så var de veldig kjente som tryllekunstnere i Norge, da. Så vi hadde invitert de til å komme på en skolelagssamling. Og jeg husker det var så mye motstand før de kom. Eller motstand. Altså det var så mye. For det første så ble det jo skikkelig uvær. Så det var akkurat så de kunne ikke komme over med båten til Skudenes. Og vi var jo så fortvilet, for vi hadde jo reklamert for dette her. Og folk på skolen, de var så gira og gledet seg til å komme. Og ja, det var nok ikke alle som kom for andakten der, men de kom for å se litt show, dårlig trylling og sånn. Men samme det. Så i hvert fall, altså jeg husker den dagen med barn og måtte vinden stille. Jeg tror de hadde forsovet seg. Jeg husker ikke, det var i hvert fall den ene på den andre tingen som liksom skulle hindre dette her. Til slutt så ordnet det seg, og de kom akkurat i tide. Og jeg lurer på om ikke tre stykk ble frelst på det møtet. Og for meg da, som kan være 14-15 år, altså det har sett noen spor. Sant? Du ser kanskje kampen, altså det holder på å gå i stykker det der. Men og så ber man, og så står man i tro, så går det til seier, og så gikk det jo så bra. Altså jeg tror det var 120 elever som kom på det møtet. Og det var mer enn vi noen gang hadde, både før og etter det, men altså, men det var sterkt. Så det var noe som har sett sine spor i meg også da.
Og du bar jo på en brann misjonskalle, og etter videregående så reiste du til Hawaii?
Ja. Da gikk jeg på DTS, Ungdom i oppdrag sin bibelskole der på Hawaii. Det var 3 måneder med undervisning, og det var utrolig spennende, knallbra undervisning, og utrolig kjekt å møte folk fra forskjellige land, og ikke minst bo på Hawaii, kunne gå på strand hver helg, og det var skikkelig fint. Og etter tre og en halv måned, så reiste vi på Outreach, og da var det teamtur, da gikk det til Togo i Vestafrika. Så det var andre gangen da, faktisk, på det tidspunktet jeg var i Afrika, så det var fantastisk, og det ga mer smak.
Og der hadde du noen opplevelser du må dele?
Ja, jeg husker den gangen når vi kom da med teamet fra Ungdom i oppdrag, så fikk vi virkelig erfare, altså, på en helt ny måte igjen. At det som står i Bibelen og det man har hørt om og egentlig lært hjemme der, og egentlig erfart, jeg fikk se det i en helt ny dimensjon. Vi var for eksempel i et fengsel, og vi selvfølgelig delte evangeliet, vittnet sånn, hjalp med forskjellige behov, og så hadde vi legetjenester der. På det tidspunktet var ikke jeg lege, så jeg var ikke med å... Hva var det jeg gjorde? Jeg husker ikke om jeg hjalp og målte blodtrykk. Jeg var litt assistent da, til det medisinske teamet. I hvert fall så hadde de flere av dem, for fikk jo medisiner og behandling og sånn. Og så hadde vi et eget forbundsteam som ba for dem om de ønsket det etter de hadde vært hos legen. Da. Og jeg husker jeg sto det. Altså, de kom den ene og den andre tilbake og bare leverte medisinen inn igjen. For Gud hadde grepet inn og momentant helbredet de. Så det synes jeg er sterkt å tenke på. Altså. Det er ingenting som er for vanskelig for Gud.
Og så noen år senere så kom du tilbake til Togo, og da opplevde du noe veldig spesielt.
Ja, det stemmer. Jeg reiste vel kanskje 2 år senere, så reiste jeg tilbake der da for å jobbe. Da kjente jo jeg for misjonærene som jobbet der, og jeg kom en sommer da for å jobbe litt i lag med dem. Og da hadde jeg begynt på studiet, tror jeg. Ja, det hadde jeg. Og da var jeg god med å hjelpe på denne klinikken. Og jeg husker det var en søndagskveld, altså. Det kom inn en dame som skulle føde. Og hun kom inn, altså... Jeg tror det var rett sånn før midnatt, 11 kanskje, eller noe sånt, 10:30, og fødselen var i gang da. Og så fant vi ut etter hvert der at dette barnet, det ligger feil vei, det ser ut til å bli en setefødsel. Og i mange tilfeller så kan jo det gå bra, det skjer jo hjemme også, men da er det i hvert fall i, hva skal jeg si, ordnet former der man kan følge med, og sånn, her er vi langt ute i busjen, altså det er timesvis til et sykehus kanskje, sånn. Så der ute så er det ganske risky, og denne damen, hun hadde ikke hatt mulighet til å ta en ultralyd før fødselen da, for hun hadde ikke penger til det. Så det var liksom trist å se sånne enkle ting som de kanskje ikke får gjort, og som da fører til en økt risiko for en alvorlig, eller hva skal jeg si, en farlig fødsel da. Men i hvert fall så forberedte oss medisinske teamet der, vi forberedte oss selvfølgelig på det som vi skulle gjennom, og fødselen i det hele, og vi ba selvfølgelig at dette skulle gå bra. Og så ble det en sene lang fødsel, og til slutt så satt den ungen seg fast da. Den kom med rumpa først, og så husker jeg skulder og satt seg fast, og så det gikk en tid der altså. Og så dessverre da, så ble jo oksygentilførselen ble jo kuttet her da i litt av stund, som gjorde at når den ungen kom ut, så var ungen dessverre død. Og det var, altså, det har brent seg fast i minnet, altså, det synet av den baby. Nå har jeg sittet til hvert mange unger som født, og hvordan de i fargen, altså, det var nærmest gråblå ungen jeg har sett. Altså, det var, vi undersøkte den, så hjertet slo ikke, babyen pustet ikke, lyste han i øynene, sant? Det var ingen pupillreaksjon, muskeltonus var der ikke, ingen tegn til liv da. Det var grusomt å se. Vi begynte jo selvfølgelig gjenopplivning med en gang. Ja, alle mann liksom der og var med på det. Og vi bare selvfølgelig at Gud skulle gripe inn. Og det rart å sitte nå på andre siden som nå har jeg jobbet noen år som lege selv. Og jeg ser at det som vi gjorde den gangen, altså vi holdt på med gjenopplivning veldig, veldig lenge. I 2 timer holdt vi på. Her så, altså det pleier ikke å være sånn da. Det var veldig, veldig lenge. Men uansett om vi holdt på så lenge, så gikk det ikke da. Så den som hadde det øverste medisinske ansvaret, da, sa på et tidspunkt, ok, nå må vi bare erklære denne babyen død. Og det var forferdelig, for meg hadde hatt så tro på at dette skulle gå bra, og mor, og det var så skjønt, hun hadde sunget over denne ungen og skikkelig kjempet for denne babyen. Men nå var klokken blitt 2 da på natta, så babyen erklært død, og så pakket jeg inn i tepper. Så hun, sykepleieren som hadde vakt, hun ble varende igjen der nære på klinikken med mora. Hun var stabil nok, men selvfølgelig, altså, det var jo forferdelig det som hun hadde opplevd. Mistet denne babyen. Og vi andre, vi gikk faktisk og la oss da. For nå var det jo midt på natten, og det var liksom ikke så mye mer vi kunne gjøre. Og så tok hun som var igjen og la den ungen da, som var pakket inn i tepper, altså fra topp til tå, over fjes og alt i sammen, tatt for og klargjort for begravelsen rett og slett, lagt på et rom på siden der. Og når klokken ble 3 da, så skulle sykepleieren bare inn og hente noe på det rommet der. Så hun går forbi og henter det hun skal på vei ut igjen i døra, så snur hun seg, så ser hun på den benken der, så den ungen ligger. Da beveger de seg under teppet. Og vet du hva? Gud, han brakte denne lille babyen tilbake til livet, altså 3 timer etter han var født. Så det er helt fantastisk. Jeg kom ned noen timer senere til frokost klokken 6, og hun kommer springende, kom og se, kom og se. Og jeg var helt skjelven der jeg gikk bort. Jeg kunne nesten ikke tro det, flaut å si det, men altså, jeg kom inn der, og der ser jeg en nydelig afrikanske baby, full farge, og ligger der og smiler, hadde litt grann oksygen på seg der. Men altså, det er helt utrolig start. Dette var 2016 da, så den ungen kan vi rekne, den har blitt noen år nå. Og vi var voldsomt spente de første årene der, om hvordan liksom utviklingen skulle bli, sant, og har en hjerneskade. Og det siste rapporten jeg har fått fra mine venner der nede da, det er at ungen ser ut til synlatende til å utvikle seg vanlig. Så det er bare et stort mirakel som vi takker Gud for, altså. Og jeg må bare si, for meg, denne historien, selvfølgelig så er det jo et under Gud har brakt ham tilbake til livet. Altså, jeg kan ikke forstå det. Jeg kom tilbake og fortelte til lærerne mine på skolen, nå må dere høre, hva er dette her? Og jeg hadde overlegen i barnesykdommer som sa, det er et mirakel. Jeg hadde neurologen fra Amerika, dette er et mirakel, vi må bare fortsette å be for babyer. Så altså, det i seg selv er fantastisk at Gud, ingenting er for vanskelig for ham, men det som jeg også synes er start med denne historien, det er at når du og meg tenker at det er for sent, i livet vårt kanskje, når det ser mørkt ut, når det ser som verst ut, du har tenkt å gi opp, kanskje du til og med går og legger deg, sånn som jeg gjorde. Jeg tenkte, løpet kjørt, er ikke mamma kan gjøre, selv da virker Gud. Han er på tronen nå, og han kan gripe inn når vi tenker at alt er over. Så det er bare en oppmuntring til deg som lytter da, at tenker du det for sent, så er Gud fortsatt mektig. Han har all makt, henvend deg til ham. Han er med, og han kan gjøre det som ingen andre kan gjøre.
Du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag er det Line Sofie Apeland som er gjest. Og Line Sofie, mens du studerte medisin, så var du til stadighet på misjonsmarker i Afrika. Hvordan fikk du tid til det?
Ja, vet du hva? Det tror jeg må nesten ha vært en prioritering. För hvis man tänker på alltså det studiet det har varit krävande det syns jag. Så alltså hvis man ska många följt ju de hade inte tid varken till att driva med sport eller något men jag bestämde mig tidigt att hvis jag ska klara överleva här alla de åren så är jag nött att hålla troslivet mitt aktivt. Jag var engagerad i menighet husker jag den tiden eller då och så bestämde mig för alltså kvar anledning jag får så drar jag till Afrika sånt som för det brände jag väldigt för. Och jag fick huske jag fick fri alltså jag fick så mycket fri från skolan alltså när det låg till rätte för det där att jag kunde få lov att ta 2 veckor här eller 10 dagar där och det var otroliga grejer där. Så då var jag med på forskjellige där. Jag huske jag var flera gånger med Troens bevis till Ghana. De gör ju en fantastisk jobb och har flera kampanjer där och jag var med då och ledde det medicinska arbetet på dagtid. Och då reste jag för exempel ut i landsbyar där och betjente såna enkla medicinska ting då. Och jag husker vi satt upp där sån helt enkelt sån borer och barack så hade ett fastlegekontor ute där under träna. Och där kommer de patienterna vet du och ställer sig i kö alltså de var ju så tacknämliga för det var någon som kom för att hjälpa dem. Och dessvärre där ute så såg man alltså jag tror det var 2 av 3 unga som hade malaria. Det var så mycket sjukdom och mycket allvarlig sjuka barn. Men det är fantastiskt att det går an att göra något med det. Behandling för malaria, jag tror det kostar 10 norska kronor, då får du behandling i 3 dagar så kan du överleva, tänk det. Och det är så många som dör som jag vill säga är unödvändigt då för hvis de bara hade haft de 10 kronor, inte sant? Så det finns ju såklart olika typer av malaria, men alltså det är fantastiskt att få se att det är så mycket som ska till alltid för att rädda ett liv eller för att göra en förändring i någon sitt liv. Och där ute så upplevde man något starkt att det landsbyhövdingen, de var så tacknämliga för att vi kom och bara ville hjälpa dem med sådana medicinska behov att de satte upp gratis buss till kampanjen på kvällen och hela familjen kom och blev frälst och det var folk av andra trosbakgrunder så det var fantastiskt skickligt, skickligt spännande
fantastiskt, ja en sommar så gick du också på bibelskolan till Heidi Baker i Mosambik och det skulle inte vara så lite dramatiskt återvärt.
Ja, vet du hva? Jeg hadde gledet meg til det. Jeg har hørt så mye fantastisk om arbeidet deres. Så jeg reiste dette, og sånn alt i alt sitt tid til tid. Altså, det var jo fantastiske tid. Men etter meg hadde vært der bare noen få dager da, i Mosambik, så jeg hadde lest noe, husker jeg, på nyhetene før jeg reiste, men jeg tenkte, ja, det var jo ikke der. Det at jeg var i Mosambik, jeg hadde lest om nyhetene, så tenkte jeg, det var ikke akkurat der jeg skulle sikkert. Och så kommer med där då och sitter någon dagar så får jag veta att det är faktiskt akkurat här du är. Och då var det rätt och slett alltså en terrorgrupp som gick från landsby till landsby och ja, det var så mycket grusomt att det inte ska nämna en gång. Det var helt förfärligt och det ändte med att hela skolan var nästan ja, jag tror rätt i överkant av 200 elever som måste evakuera till ett annat land. Och vi var ju sånt det var akkurat i en storby, så det tog flera dagar för vi kom oss ut rätt och slett. Jag tror vi var där 4-5 dagar då. Och då hade vi den här terrorgruppen kanske sån 1,5 timme undan. Och jag husker speciellt en kväll när jag ringte hem till mina föräldrar då när man hade förstått allvar i detta här. Och jag husker ändå den samtalen när vi, alltså, jag vet inte om jag kommer hem igen liksom. Men det som var så starkt var det att få uppleva att Gud var med oss. Jag visste inte om det skulle bli min sista kväll. Sen kommer de ikväll eller kommer de imorgon tidigt eller åh så talte Gud till mig husker den ene kvällen där för mig är livet Kristus och döden en vinning. Och jag kände alltså jag blev fylld med en sån övernaturlig fred som Bibeln talar om och som jag kan få lov att erfara. Alltså det ger inte mening nästan att ha fred i en sån situation men mitt upp i det alltså så fick jag erfara att Jesus var rätt där med oss och han bar oss igenom den vanskligheten som det var och det var helt förfärligt och när vi faktiskt fick resa då så hade jag med vänner där och de som var på mot i landsbygden de fortsatt måste dra alltså så det var en sån kanske så väldigt en kamp i sinnet nästan så varför får med dra sant det var otroligt orättfärdigt och sån är det ju och det har pågått i många år nu en väldigt tuff situation där nere men med ber och med tror att ting ska ändra sig. Men det var i alla fall starkt att se tillbaka på och huska att Gud verkligen visste sig mitt i den mörkaste natten där. Och det kände föräldrarna mina på oss så det var starkt att få erfara Gud på den måten där.
Du har nu varit läge i 3,5 år både på sjukhus som fastläge och på legevakta. Trivs du?
Ja, jeg trives voldsomt godt. Jeg liker absolutt best akuttmedisin. Så der det full rulle på legevakten og på akutten også. Altså det stadig noe som skjer, og inn og ut med ambulansen, og det liker jeg veldig godt.
For et års tid siden så slutter du i din faste stilling. Hvorfor det?
Ja, da var det noe spennende som jeg kjente jeg hadde lyst til å være med på. Menigheten vår, Troens Ord i Haugesund, og på Karmøy, hadde startet et misjonsarbeid i Kenya for, ja, det noen år siden, 2016 tror jeg det var. Jeg bodde jo i Krakow da, og studerte på den tiden, men når jeg kom hjem da, så begynte jeg der, og så hadde de startet et arbeid der. Så ble jeg spurt om jeg ikke hadde lyst til å være med, om jeg kunne hjelpe å starte en helseklinikk. Og altså misjon og å få hjelpe de som trenger det mest, altså det har vært noe som har lugget meg på hjertet, som jeg har nevnt, som fra jeg var veldig liten, så det var jo, jeg kjente at yes, dette her skal jeg være med på. Så utrolig spennende prosjekt vi gikk i gang med da, så det har vært et veldig spesielt år. Vi begynte i januar, altså 20. januar i fjor ble det da. I 2023 tok vi første spadetak i den her. Og så har det bare, hva skal jeg si, da har det gått slag i slag. 1. desember da, i fjor, samme året da, så hadde vi åpning. Og det er utrolig å se hva som har skjedd den her da, på de få månedene egentlig. Og da har vi hatt opp til 20 arbeidere, lokale arbeidere i Sving, som har jobbet her, stått på. De har gjort alt for hånd. Jeg husker jeg hadde pappa med meg ned når vi begynte dette her i januar da, i fjor, og han sa, hvor er gravmaskinene? Hvor er de som skal jobbe? Altså, og her er alt jeg har gjort for hånd. De har stått på, så det var fantastisk. Men det har jo også selvfølgelig gitt en kjærkommen inntekt til mange av de som kommer fra veldig fattige områder, og som nå har fått hva skal jeg si, jobb og muligheten til å brødfø sine familier de månedene de har stått i dette prosjektet. Da. Så det er utrolig spennende. Klinikken vår har nå et akuttrom, flere undersøkelsesrom, har en egen fødeavdeling, et apotek og en stor lab, eller stor, altså da mener jeg, en skikkelig lab som kan ta de fleste prøver som en fastlege i Norge kan ta, og det synes jeg er råbra, fordi der nede før så har jeg jobbet mange ganger på sånne mobile klinikker ute i busjen, og vi har hatt så lite hjelpemidler tilgjengelig. Og her å kunne få lov nå, altså det er bare en sånn velsignelse å kunne få ha de her maskinene. Når vi hadde åpning der, en av de første dagene så kom det en pasient som hadde en akutt, hva du hadde da, hun hadde født for noen dager før, og så mistet mye blod og var voldsomt syk. Altså hun så jo skikkelig slakk ut, hun damer her. Og altså da kunne man jo før, så måtte man nesten hatt gjettet hva som feilene har, hva er det som skjer her. Altså det var, på det tidspunktet så hadde vi ikke fått ansatt en person til å jobbe på labben, så der sto jeg og knota med denne maskinen i lag med den andre legen der. Men når vi fikk ut de prøvesvarene, altså det var, vi bare kjente på en sånn takknemlighet, at nå kunne vi se, der var de hvite blodcellene for høy og tegn til infeksjon, og blodprosenten var sånn og sånn. Altså det var så godt at her kan vi få, faktisk, så nå vet vi hva som feiler denne damen, vi har rette medisinene til å hjelpe henne, og hun kunne få behandling. Hun fikk 3 runder med intravenøs behandling, og så kunne hun gå hjem med tablettbehandling da etterpå. Hun har fått det bra. Så det er utrolig fint å se, og det er jo flere lokale bedrifter her rundt fra Haugesundsområdet, og private giverer, menigheter som har vært med på dette her, og det er helt fantastisk å se alle som har engasjert seg. Folk som har vært med oss ned og hjulpet oss praktisk, eller sendt og donert utstyr. Altså, folk har hjulpet på så mange måter, og for å se at den klinikken nå er kommet opp, altså det er stort, synes jeg, å se.
Dette med å hjelpe mennesker i sin ytterste nød som dere da gjør, gir det livet ditt mening?
Ja, det synes jeg. Utrolig fint å få møte forskjellige folk i forskjellige livssituasjoner. Og jeg har jo flere opplevelser der jeg har suttet med folk i den ytterste nød der ute. Folk som kanskje har mistet noen av sine, eller som står i en vanskelig situasjon, bare det å holde rundt noen i en by, landsby der ute som bor i en hytte, som ikke har hverken vann eller strøm, eller det er så dyrebart. Og å få være med og gi håp, altså når folk kommer der, unger med alvorlig infeksjon, sånn som før kanskje har dødd da, fordi det var ikke antibiotika, eller det var ikke leger, eller så. Ja, jeg synes det er, jeg er veldig takknemlig å få lov å være med på det, så er jo dette et veldig stort teamarbeid da. Og nå har vi 8 lokale leger og sykepleier og bioingeniør og det er forskjellige ansatte der. Men 8 arbeidere nå i sving som driver dette her. Så det er fantastisk altså det de gjør.
Hvis du spør deg, det sånn at dere kun gir medisinsk hjelp eller gir de mennesker også ordentlig veiledning?
Det er absolutt begge deler og vi har valgt å kalle denne klinikken for House of Hope. Og det er fordi med, det er vår, kan jeg si, både drøm og bønn at dette skal være en plass der mennesker kommer og får håp. Da både altså fysisk sant, når de syke, men at de også kan få møte Jesus. Mye depression ute i området, altså mange folk som har det voldsomt vanskelig, og som trenger noen å snakke med, eller som trenger å erfare Jesus, rett og slett. Så vi har fått sitt nå etter vi åpnet det, flere som har kommet og blitt frelst på klinikken, og det er det beste som kan skje, altså at mennesker skal få oppleve livet i Jesus, og at de får oppleve at de har en med seg, som alltid er der, en som tilgir dem, en som elsker dem, altså det er nydelig å få se, og vi hadde en morgen når vi åpnet klinikken, klokken 9 åpnet det, vi har åpent mandag til lørdag, 9-5, Og klokken 9 da en morgen så hadde delt med et ord for dagen, og så ba for dagen, og da satt en pasient der, og så så jeg bort på han, så sa jeg, kjenner du Jesus da? Og så sitter han der, så sa han, jeg har vært på noen møter, men jeg trenger å bli født på ny, sa han. Jeg trenger å virkelig ta imot Jesus. Så der sto hele teamet vårt av de ansatte der, og ba for han og ledde han til Jesus. Og det skulle sitte, jeg skulle unna dere å sitte den gleden i øynene hans, når jeg fikk oppleve at Jesus har kommet inn i mitt liv. Altså, det var ikke så en ny mann som stod der. Det var skikkelig start. Så det er en fantastisk team vi har, og de ber for pasientene sine. Og vi har også lagt en bok der nede, som vi kaller for en vitnesbyrdsbok. Altså, jeg vil gjerne at de skal journalføre. Der nede så har vi nå kjøpt inn PC-er, som altså journalfører alt elektronisk da. I og med at vi tar mye blodprøver, eller sant, og at vi får følt det opp, da, sant, og at vi vet hva som har skjedd tidligere. Og da har jeg også bedt de selvfølgelig til å journalføre godt hva du spør om, hva du undersøker, hva du finner, hva behandlingen. Men så har vi også et eget system der du skal journalføre bønnesvar, mirakler som Gud gjør, eller folk som blir frelst. Da. Så det synes jeg er spennende, utrolig fint. Altså. Det er nydelig å se det som Gud gjør.
Helt fantastisk. Vi skal fortsette denne samtalen, blant annet så har jeg lyst til at du skal komme med en hilsen til de som opplever livet som tøft og vanskelig, men først har du valgt en sang til.
Ja, det passer godt med det du sa der, fordi sangen som jeg har valgt den heter Before, og det handler om det at det før du ser svaret, før du ser gjennombruddet komme, så kan du bare få overgi alt til Jesus og prise han midt i stormen, midt der som du er nå, og han er den som skal hjelpe deg igjennom, og han er den som skal gi svaret.
Du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen i dag i Haugesund, og møter Line Sofie Apeland, som er dagens gjest, og du har jo delt veldig mye spennende, Line Sofie, men... Det var jo ikke bare enkelt, du sleit også med en kronisk sykdom.
Ja, det har vært tøft. I mange år så har jeg hatt en kronisk sykdom, så har gjort at jeg har hatt utrolig mye smerter. Og det har vært altså, tøft. Det er jo tøft å være hjemme når du har smerter, og det er tøft å være hjemme i vanlig jobb. Men å sitte altså, ute på misjonsmarker der til 10 år kanskje alene, altså med så sterke smerter, det har vært voldsomt tøft. Ikke noe behandling på det tidspunktet som virker. Og jeg har ropt til Gud altså, i min ytterste nød, og jeg har hatt så mye forbedre, og som jeg er så takknemlig for det, som har bedt, og familie som har bedt, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært til forbønn da. Jeg husker spesielt en gang jeg lå på flyet på vei til Afrika, altså jeg ba de kan jeg være så snill for å sitte på sånn 3 seter alene, altså jeg måtte ligge, jeg hadde så vondt, og jeg sa, kjære Gud, hvor skal dette her gå liksom? Men altså, jeg har fått erfart at Gud er med gjennom det jo, altså mitt når jeg har det som verst, så er han der, og han ber, og han støtter, og han styrker, og han leder. Så det er utrolig godt å få erfare at Gud han går med oss på alle slags dager. Om det er dødsskyggens dal du går gjennom, så er han der. Sitter du med sterke smerter, så er Gud med deg, og han er mektig til å løse det. Han er mektig til å helbrede. Så jeg har fortsatt tro for at jeg skal bli helbredet, og jeg har fått medisiner som hjelper nå, så det går bedre akkurat nå. Men altså, Gud, han kan gjøre det som ingen andre kan, så han er virkelig vårt håp, altså.
Nå sa du jo veldig mye bra her, Linn Sofie, men hvis det sitter noen mennesker nå som er, ja, kjenner både på angst og depresjon, hva vil du si til dem?
Ja, jeg tror jeg har et ord da som jeg har lyst til å dele fra Jesajas 41. Jeg vil lese fra vers 10. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg din Gud. Jeg styrker deg, ja, jeg hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og jeg synes dette så sterke ord her, for det står frykt ikke. Om du sitter der hjemme, og du føler deg bunden av angst, eller du sliter med depresjon, og alt rundt deg ser så mørkt ut, så vil jeg bare oppmuntre deg med dette versen, sannheten som står her. Jeg med deg. Det Gud det snakker om her. Himmelens og jorden skaper. Han med deg. Han hos deg. Du kan kalle på han og oppleve at han kan komme og møte deg. Så står det videre. Se deg ikke rådvill omkring. Sitter du der og lurer på hva skal jeg gjøre? Hvor skal det gå med dette her? Hva skal løsningen bli? Du skal ikke se deg rådvill omkring, for jeg din Gud, sier han. Jeg med deg. Jeg skal styrke deg og hjelpe deg. Og for jeg den som holder deg oppe. Så jeg håper du tar imot det. Om du sitter der og du kjenner at livet vanskelig, du føler alt mørkt. Husk på den historien som jeg delte med den babyen som Gud vekte til liv igjen. Altså når det ser håpløst ut, når du tenker at løpet kjørt, der ikke mer for meg. Enda så hjelper Gud, altså. Han den store jeg som han sier. Altså, ingenting for vanskelig for han. Ingenting for umulig. Og det står jo det at han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den Jesus som var i Bibelens dager, han virker ennå. Og det kan du få lov å tro. Du kan få sette din lit til han. Og jeg tenker opp på du som kanskje har bedt for dine barn, eller de spesielle situasjoner der du har bedt for mennesker, at de skal få oppleve enten det Jesus, eller få oppleve gjennombrudd. Og så har du kanskje blitt trøtt. Du har bedt 1 år, du har bedt 2 år, du har bedt 5 år, kanskje 10 år, men du har ikke sett noe svar ennå. Du har ikke sett noe resultat. Da vil jeg bare oppmuntre deg. Akkurat sånn som med den storyen med babyen. Altså, når du gir opp, når du kommer til kort, eller du går og legger deg og tenker det over, så det ikke for sent. Gud på tronen, og han mektig til å gjøre det som ingen andre kan.
Kan du også tenke deg å be en bønn?
Ja.
Utifra det du sa nå.
Jesus, jeg takker deg for at du så stor og herre. Takker deg, Jesus, for din godhet og din allmakt. Nå ser du hver og en lytter. Du ser, Jesus, hver og en situasjon, hver og en person. Jeg bare ber nå, far, at du skal komme, du skal møte den enkelte. Den som sier nå at, herre, jeg vil søke deg, Jesus. Jeg trenger deg. Jeg ber, Jesus, møt deg. Far, jeg ber at du skal møte et hvert behov akkurat nå. Du skal sette deg fri, de som sliter med angst eller depresjon eller er plaget på den ene eller andre måten. Befale smerter å gå i Jesu Kristi navn. Så ber jeg om du skal bare bringe gjennombrudd, du skal bringe legedom, du skal bringe løsning og bønnesvar, herre. Jeg takker deg, Jesus, for hver og en lytter. Og hvis det noen der som ikke kjenner deg, Jesus, så ber jeg at du skal dra på dem, og at de skal få oppleve at du en levende Gud, og at de kan få gi seg til deg og oppleve din godhet, din tilgivelse og din kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
Sitter og tenker på det, Linn Sofie. Har du en plass hvor mennesker kan gå inn på og søke opp det arbeidet du med og leder i Afrika?
Ja, menigheten vår som driver, altså det i storhet av misjonssenteret der nære, har hjemmesiden som heter masaimisjon.no. Og så har jeg en Instagram-konto, legemisjonær, som går an å følge. Der legger jo jeg ut litt sånn hverdagsbilder fra misjonsmarker. Litt nå jo jeg akkurat i denne perioden, litt til og fra, både i Kenya og litt forskjellige andre land og sånn. Men altså, der kan du også følge om du ønsker misjonsoppdateringer, eller så går du an å følge meg på Facebook da. Der legger jeg jo ut litt.
Ja, for du har fortsatt behov i dette arbeidet som gjerne skulle bli fylt.
Ja, absolut. Alltså med för det så tränger med folk. Vi önskar gärna folk som önskar och hjälpa till, enten det alltså då självklart förbön, alltså det är nydligt med folk som ber för arbete och ber för arbetarna våra. Så tränger med folk som vill hjälpa oss helt konkret, enten det är att bidra med utstyr eller det faktiskt är fysiskt att vara med oss ner där nere och jobba i en period för exempel. Och så har vi också ekonomisk behov. Alltså nu det vi tränger nu i januari, det är att få på plats en tandläge. Som jag nämnde så har vi två läkare som jobbar på kliniken som har startat nu då. Det är en sjukepleare, en bioingenjör och så är det en som sitter i reception och så är det en vakt och vaskedamma. Så alltså det är nu är det en tandläge som är det nästa. Det är så viktigt. Tandhälsa, det är frånvarande alltså. Du så skönner de ungarna där nere, vet du. De har det vackraste smilet, men att tänderna är inte mycket att skryta av. De har aldrig i sitt liv varit hos en tandläge. Och du kan tänka dig att de ser lite upp i åren och aldrig sitta en tandläge. De vet knappt vad det är, sant? Så det är många som går med tandvärk och de som har tandvärk vet vad det är. Så det är stort behov. Samma gäller egentligen öjeläge. Det hoppas man att få på plats fortlöpande nu. Så för man kan ansätta både en tandläge och en öjeläge så måste man köpa in utstyr om man ska ha en sån tandlegestol då inkluderat röntgen till att ta bild av käven och sån. Så det är det nästa nu då.
Så bra. Helt till slut Linn Sofia, du fortalte en väldigt stark och gripande historia i starten här, hvor det var ett barn som fick liv igen efter egentligen har varit död då. Har du en annan historia som du vill avsluta detta program med?
Ja, det har jag. I sommar så var jag i Tanzania i lag med Johannes Amritsar och teamet hans och de hade en stor kampanj där. Så fick vi vara med på förbundsteamet där och be för de som kom. Och det som jag ser mycket både när jag jobbar som läge där nere men ellers på möter och sånt att det är väldigt mycket häxekraft. Alltså det är all slags religioner där ute så de det är mycket sån rar grejer där. Så då kom en liten jenta, hon var säkert runt 10 år kanske, som var skickligt plagad eller besatt av en demon rätt och slett, som kommer fram och vittnar där. Alltså där står den lilla jenta, det är sena ännu för mig. Alltså hon står och fortæller att det är en släkting av henne drev med häxekrafter och hur gick i lära där nu för att bli det samma. Så kommer hon på detta möte och så är hon plagad och så blir hon fri i Jesu namn. Så står hon där och vittnar att hur hon kände det och att Jesus nu har sett mig fri. Och det var så starkt, alltså bara det i sig själv för oss var ju wow, att det är ingenting som är så starkt som Jesu namnet. Men det stod storyn slutade inte där, så står den egentligen och säger, men det som ingen av dere visste sa det är att jag har inte kunnat hört. Jag har varit döv, sa hon. Men nu har Jesus helbredat mig och jag hörde dere. Och det bröt ut som begeistring. Alltså Gud, han är så stor. Han är en personlig Gud. Och han visste vad den jenta trängte. Hur bad till en gång om forben för det. Men Jesus bara rörde henne och helbredade henne på alla måter. Så det var otroligt starkt. Och jag är så uppmuntrad av det att det, Gud, han känner den enkelte. Han har skapat kvar och en. Och han vet vad du tränger och han kan möta dig akkurat där som du är i din situation. Du kan ropa till han och han vill svara dig.
Tänk också på det, Linn Sofia. Du är läge. Vad säger kollegorna din? Du är en brännande kristen och du snackar om en andlig dimension här som kanske inte de förhåller sig till i det dagliga.
Ja, det är ju många som, kan jag säga, när man för exempel upplever mirakler som Gud gör, då för exempel på missionsmackor där ute, så är det nog många som har klöst sig lite i håva, så detta har man inte lärt på skolan. Så att folk har en förklaring på det tror jag inte. Men jag tror att väldigt många ser att det är klart ting som inte kan förklara, och det är mer mellan himmel och jord, så jag tror inte det är något tvil om det, men det som jag upplever är att det, för exempel med detta hälsoprojektet som jag har där ute, så är det många som önskar att engagera sig, både mina legekollegor, sjukepleiere, som önskar att vara med, enten att stötta det ekonomiskt. Jag har ett flera nu som önskar att vara med ner i löpet av det nästa året, så det är otroligt spännande. Men självklart så har du, alltså det är inte alla som förstår, och för exempel, alltså jag har fått många spörsmål, varför säger du upp jobben liksom, varför, alltså liksom, man har ju, kan ju få i god lön, det är trygga rammer här hemma, alltså, men så kommer det, alltså för mig då så kokar det ner, alltså det, Blir man lykkelig hvis ikke man gjør det som man kjenner man? Man skal gjøre, ikke sant? Altså, jeg tror det er så viktig at vi alle er på den plassen som Gud har for oss. Og for mange så er det i et vanlig yrke. Og jeg kan ikke annet enn å heie. Altså, det trengs så mye bra folk i Norge. Men jeg tror også de som kjenner de skal andre ting, at det er viktig at de gjør det.
Linn Sofie Appeland, hjertelig tusen takk for at du takker ja til å være med i dette programmet, og du har jo delt så åpenhjertelig, det er så inspirerende for oss lyttere å få med oss. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg for i årene fremover. Kjære lytter, vi mennesker har lett for å gå våre egne veier, og det kan være veier som tar oss bort fra Gud. Men Gud har gjort klar en vei for oss alle som fører oss hjem til han. Kan du tenke deg noe så fantastisk som å tilbringe evigheten sammen med Gud i himmelen? Gud sendte nemlig sin sønn Jesus Kristus til denne verden for at alle mennesker skulle få en mulighet til å bli frelst. Denne verden ligger i det onde, står det i Guds ord. Og hvis vi bare følger våre egne veier og våre egne lyster, så fører det oss bort fra Gud. Derfor måtte en redningsplan til, og Gud elsket oss så høyt at han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for at han skulle ofre sitt liv for oss alle. Gud ønsker å gi alle mennesker en mulighet til å komme til himmelen. Og det finnes bare én vei til himmelen, og den veien heter Jesus. Uansett hvor mange gale valg du har tatt i løpet av ditt liv, så finnes det nåde. Det greske ordet charis er på norsk oversatt til nåde. Og dette ordet kan forklares slik: ufortjent gunst, ufortjent velsignelse og en gave man får gratis. Og i dag kan du akseptere denne gaven som frelsen er, og ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser i livet. Ja, du kan bare be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du finner meg, Jørgen Reinhardsen, på Facebook. Eller du kan gå inn på vår hjemmeside 9010.no for å finne kontaktinformasjon. Dette skrives slik: nitti10.no. Altså 90 med bokstaver og 10 med tall .no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en rekke videoopptak fra våre arrangementer. Tidligere programmer i denne serien er nå også tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster. Vi setter veldig pris på om du også informerer dine venner og bekjente om denne muligheten. Vi er på lufta igjen neste uke på samme tid og på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Og vi vil veldig gjerne oppmuntre og oppfordre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.